Blaðsíða 32 17. kafli Póstkort Kæru vinir á Sandeyri Nú erum við að flytja burt frá Íslandi Við ætlum alltaf að muna eftir Sandeyri og ykkur öllum Við vonum að þið gleymið okkur ekki Skrifumst endilega á til dæmis í tölvupósti eða á fésbókinni Takk fyrir margar skemmtilegar samverustundir Sonja og Símon Til allra í Sandaskóla Sandeyri, Ísland